9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Baltkrievijā netālu no robežas ar Ukrainu ir izvietoti vairāki desmiti tūkstoši Krievijas karavīru. NATO ziņo, ka Krievija tur izvietojusi vairāk karavīru nekā jebkādu kopš augstā kara beigām. Krievija savukārt kritizē ASV lēmumu nosūtīt papildu spēkus uz Austrumeiropu. Igaunija pārtrauks naftas tranzītu no Baltkrievijas. Mērķis ir izdarīt spiedienu uz Baltkrievijas režīmu un netieši uz Krieviju, lai tās maina savu uzvedību. Pērn caur Igauniju Baltkrievijas naftas produktu tranzīts strauji pieauga. Latvija atteiksies no ieceres par senioriem obligātu vakcināciju pret COVID-19. Par šādu ideju runāja janvāra sākumā. Eksperti uzskata, ka efektīvāk ir ļaut pašiem izlemt, kā rīkoties. Pat labam Latvijā 99 tūkstoši seniori joprojām nav saņēmuši nevienu COVID poti. Jauno COVID gadījumu skaits Latvijā diennaktī joprojām ir tuvu 10 tūkstošiem. 12 slimnieki aizvadītajā diennaktī miruši. Lietuvā jauno gadījumu skaits pārsniedz 12 tūkstošus un ir 14 miruši. Igaunijā COVID-19 atklāja gandrīz 7 tūkstošiem cilvēku, 8 cilvēki miruši. Daudzi rosina atteikties no COVID ierobežojumiem. Arī vietnē Mana balss LV par to savākti vairāk nekā 12 tūkstoši parakstu. Veselības ministrija paļaujas uz speciālistiem, kuri iesaka vēl nogaidīt. Savukārt Saeimas opozīcijas politiķi un uzņēmēji grib, lai rīkojamies līdzīgi kā kaimiņu valstis. Piedāvājumu par COVID ierobežojumu atcelšanu skatīs nākamnedēļ. Lietuva COVID certifikātu izmantošanu pārtrauks šonedēļ. Drīzumā līdzīgi plāno rīkoties arī Igaunija. Tiesa pirmdien paziņos, vai mainīsies bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča drošības līdzeklis. Prokurore lūdz Rimševiču apcietināt un iepriekš viņa atbrīvošanai iemaksāto 100 tūkstošu eiro drošības naudu ieskaitīt valsts budžetā. Viņa to pamato ar Rimševiča uzvedību, pretdarbošanos un centieniem ietekmēt liecinieku. No pārtikas produktu cenu pieauguma nevarēs izvairīties. Tas saistīts gan ar graudu cenu biržā, gan ar dārgākiem izej materiāliem. Eksperti gan domā, ka cenu kāpums nebūs straujš. Tas būs pakāpenisks un turpināsies vismaz līdz vasaras vidum. Latvijas hokeja izlase šodien Pekinā aizvadīja treniņu uz ledus. Komanda nebija pilnā sastāvā. Tas tāpēc, ka lidostā vairākiem spēlētājiem bija pozitīvi COVID testi. Pēc atkārtotām pārbaudēm 5 ļāva pārtraukt izolāciju, taču 2 tajā vēl jāpaliek. Treniņu braucieni Pekinā šodien bija arī Latvijas bobslejistiem. Lielākā pieredze ir pilotam Oskaram Ķibermanim, kurš teica, ka trase šķiet vieglāka nekā pērn rudenī, kad bija izmēģinājuma sacensības. Un vēl sēru vēsts. Mūžībā devies viens no 4. maija neatkarības deklarācijas autoriem Rolands Rikards. Valsts prezidents uzsver, ka Rikards ar skaidro valstisko redzējumu devis neatsverumu ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā. Vēl par to, kāds būs laiks. Nakts uz piekdienu daudz viet Latvijā būs augsta. Valsts austrumos sals sasniegs pat mīnus 15, mīnus 10 grādus, pārējā valstī mīnus 6, mīnus 1. Dienā no mīnus 6 līdz mīnus 2 grādiem valsts austrumos un līdz mīnus 2, 1 grādam rietumos. Būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, naktī Kurzemē dienā daudz viet nedaudz snigs, Kurzemē iespējams arī sasalstošs lietus. Ceļi būs slideni. Naktī lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš, dienā dienvidu austrumu dienvidu vējš. Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem snigs, vakarā iespējama arī atkala. Gaisa temperatūra naktī mīnus 4, mīnus 2, dienā mīnus 1, 0 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.